luettaisiin ilmestyskirja 3, sieltä 4 ja 5 ja ae. Onko täällä kaikki uskossa? Olet tässä kyllä. Sitten on hyvä tietää, että...
Oliko se 3. luku?
3. luku, 4 ja 5 ja ae.
Kuitenkin on sinulla saarteissa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteita. He saavat käyntenellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvoiseen. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin. Enkä minä pyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta. Ja minä olen innostava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.
Tämä jää jotenkin niin kuin... On ollut niin jotenkin sellainen jää, joka on puhutellut minua pitemmän aikaa. Ja se on jotenkin siunannut ja jotenkin varoittanutkin ja jotenkin asettanut minut ainakin itse henkilökohtaisesti sellaiseen aikaan, missä minä olen niin kuin pyytää Jumalalta armoa, että olisin tuossa muutamien arvojen nimien joukossa. Sillä nyt on todella viimeinen aika. Ja tuo Efesolaiskirje 5, oliko se nyt 20, mutta se 20 jälkeen paikkeilla sanotaan. Katsotaanpas vielä se siitä. Missä tilanteessa tänä päivänä itse kukin meistä on, jos rukoilee ja ei tarvitse niin pitkälle katsoa kuin näkee ja kuuntelee vanhoja uskovaisia, niin kuin Anna tietenkin tietää, että olemme tulleet todella aikaan, jossa alkaa tapahtumaan molempiin suuntiin yhä syvemmälle mennään laittomuudessa ja toisaalta Jumalan lapset menevät yhä syvemmälle pyhitykseen ja Jeesuksen rakkauteen. Täällä sanotaan 5. luku ja 14. ja sen tähden sanotaan, heräjä sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Nämä ovat meille valtavan tunnettuja jakeita, mutta monta kertaa juuri tunnetut jakeet jäävät kaikkein vaikeimpaan aitsioon, että niitä ei niinku tahdo ymmärtää eikä niitä niinku kerrota. Johannes 3.16kin, niin siinä olisi valtava voima lähde meidän kaikille, jos me muistaisimme sitä ja eläisimme tuonkin jälkeen mukaan. Muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahdanneet. Kuka on, joka on sanonut tällaisen sanaa, muutamia arvoja nimiä. Ja koko Raamatussa on paljon niitä, tämän tyyppisiä jakeita, että Jumala on voinut sanoa, että en löytänyt miestä muurin aukko, niin kuin muistetaan, ja niin poispäin. Ja lopun aikana, että usko tulee olemaan harvinaista, ja niin poispäin. Jokainen meistä tietää, että tämä ydin ajatus tässä, että se on harvinaista. Sitten siellä puhutaan myöskin, mihinkäs minä nyt aion täällä. Anteeksi, nyt minulla ei taaskaan ollut aika, kun mä tulin tuolta saunasta, niin tarkkaan tehdä tätä raamattotuntia, mutta kyllä se tästä lähtee menemään. Mutta tehän muistatte sen. Esimerkiksi Matteus 7.14. Mennään eteenpäin, päästään tässä alkuun. Lukekaapa se 7.14.
Mutta se portti on ahdas ja tie kaita vie elämään ja harvat ovat ne, jotka se löytyy.
Kuka tällaisen jakeen tai sanan sanoi? Joku paha saarnaaja tai uskovainen? Aamen. Kuinka? Joo. Ja se on kuullut vuorisaana. Mihinkäs minä olen minun saarnaajan lampaan? Minä tuossa pistelin ylös niitä Raamatun paikkoja. Ja minä olen lahjakkaasti sen hävittänyt. No, osataan me näitä kätetä. Tuleehan niitä sitten rantaa näitä nähtävästi. Joo, se on lopun aikana ennen kaikkea aina on ollut valtavan vakavaa elää tämän pahan maailman keskellä. Sen tähden, että meillä olisi halu sydämissämme tulla, saada nuo vaatteet päälle. Tässä puhutaan, saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Jos harvat ovat arvolliset, niin silloin me tiedämme, että on vakavasta paikasta kysymys, että uskovissa on niitä, jotka eivät ole arvollisia, siellä puhutaan joissakin paikoissa. Onkohan niin, että me uskovaisetkin otamme asiat jotenkin kevyesti? Jotenkin tuo henki, nukuttava henki saa meissä valtaa ja me pikkuhiljaa luisumme tämän maailman henkeen. Ja nimenomaan siihen uskonnolliseen henkeen, joka tuulittaa uneen. Ei ole enää sellaisia rukoustaisteluöitä. Ei seurakuntarukoille lakkaamatta yötä päivää, kun diakari oli siellä vankilassa, niin seurakunta rukoili. Mutta olen aivan varma siitä, että kun nyt viimeinen herätys tulee ennen Jeesuksen tuloa ja pyhä henki vuotaa kaiken ihan päälle, niin siinä ei ole erehtymisen mahdollisuutta, etteikö näin tapahtuisi. Ja me olemme nähneet merkkejä, että se tulee ja on jo alkanut. Ei ole epäilystäkään siitä, että Jumala aseta ennolle seurakuntaa ja kirkasta. Siinä menisi taas monta tuntia osoittaa, että se on niin, että olette varmasti kuullut raamattutunteja, että tällainen herätys on tulossa ja Jumala tahtoo uudistaa oikein oman seurakuntansa ja viedä heidät voittovoimaan ja pukea heidät siihen valkeaan pukuun ja myöskin niihin, sanoisinko, lahjoihin, joita vanhan testamentin pappispuhut jo toivat esiin. Sillähän oli kaikenlaisia, muistatte, näitä jalokiljiä ja muita. Ne voidaan myös jättää. Kulkusia oli ja nimenomaan 9 kulkusta, oliko se 9 omenaa, en muista nyt tarkkaan, mutta joka tapauksessa siitäkin on selvästi opetusraamatus, että lopun aikana myös kermolajat tulevat toimimaan. Minulle tuli ainakin valtavaa. Ailahti täällä sydämessä valtavan ihanasti, kun ajatteli, että oi, jospa minäkin saisin olla noiden arvojen joukossa. Me kaikki, meillä on usko täällä tänä iltana, että me olemme niitä arvoja, sillä loppujen lopuksi, jos ajattelemme tämä, tässä maailmassa on miljardeja ihmisiä, niin kyllä me ollaan loppujen lopuksi arvoja. Ja tässäkin kylässä yli 25 000 asukasta vissiin tällä hetkellä, vai miten on, yli 30 tai
tällainen?
Ei. Joka tapauksessa yli 20 000. Niin kourallinen uskovaisia. Mm. Melkein mahtuisi tähän meidän huoneiston kaikki. Kyllä se on harvinaista uskoa. Ja siitä huolimatta, että näin valtavasti Suomessakin on tätä uskon asiaa tuotu esille ja Jumala on tehnyt ihmeitään. Ja nyt tässä kun puhutaan harvoista valkeissa vaatteissa ja sitten joka voittaa, se näin puetaan valkeisiin vaatteisiin. Ja sitten kuka voittaa? Siellä 26 sanotaan, että ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoilla. Minun teoistani. Mitkä olivat Jeesuksen tekoja? Kun ajattelee, että ei hänellä ollut oikeastaan yösijaa, kun hän siellä saarnasi Jumalan sanaa köyhille, paransi sairaita ja hän ei saanut yölläkään varmasti nukuttua. Hän aamuvarhaisesta ja jopa koko yön oli siellä ulkona jossakin vuorella rukoilemassa. Hän osoitti suurta rakkauttaan loppuun asti kaikkia kohtaan. Ja jos katselimme koko Jeesuksen olemusta, hänen työtään ja hänen käyttäytymistään ja tekojaan, niin ei ole niin vaikeaa ymmärtää, mistä on kysymys. Ja tässä sanotaan, loppuun asti ottaa minun teostani vaari. Siis on todellakin vakavasta kutsusta kysymys, johon ei voi antautua noin hälläväli tyylillä. Siihen täytyy antautua tähän uskon elämään kokonaisesti. Ei pysty elämään uskon elämää niin kuin Pyhä Henki tahtoisi. Pyhä Henki varmasti tulee murheelliseksi, eli ei ole kokonaista antautumista. Se on siis ensimmäinen ehto. Ja sitten mulle tuli tuossa tänä aamuna, luen aina Hesekiliä nykyisin torstaisin, ja en millään olisi halunnut tähän mennä, koska en ole vuosi näitä asioita miettinyt enkä lukenut. Mutta kuitenkin en ole päässyt irti tästä, niin kuin aloitin tuolla helmillä jo puhua tuosta. He mukaan odottavat, että hän toteuttaisi sen sanansa, siis 13. luku 6. jae. Ensimmäinen ehto Jumalalle antautumisessa ja yleensäkin tarpeesta saada kohdata Herra ja elää armosta on, että me tulemme sellaiselle paikalle, jossa me tiedämme olevamme köyhiä. Tiedämme olevamme niin kertakaikkiaan läpeensä pahoja. Ja voisin sanoa, että kaikki nuo tuommoiset mielen synnit ja siveelliset luonteenlaadun synnit, niin kaikki me voitaisiin sanoa, että ne kuuluu meille. Ne tulee kulpoilla tuosta ensimmäisestä Aadamista. Ja kun Jumala sen sanoi niin selvästi, ja Paavali vielä vahvistaa roomalaiskirjeen 7. Olen sitä mieltä, että ennen ei tule puhdistusta ennen kuin tajuamme, näemme ja uskallamme pyytää Jumalalta valaisi, minä tulen valoon, mikä minä olen. Ja tässä on 14 tai oliko se 15 luku tässä Hesekielissä osoittaa tällaisen tilan Israelissa. He ovat hyödyttömiä, hedelmättömiä. Jos katsotaan kolmatta, että otetaanko siitä puuta, tuosta viinipuusta, josta tehdään tarviskalu, otetaanko siitä vaarnaakaan, johon ripustetaan kaikkia tavaraa. 4. Ja katso, se annetaan tuleen kulutettavaksi. Sen molemmat päät on tuli kuluttanut ja sen keskus on kärventynyt. Kelpaako se tarviskaluksi? Tämä todistaa hedelmättömyyttä. Jumala ei ollut tyytyväinen Israelin kansaan. Eikä hän ole koskaan tyytyväinen lihaan. Eikä mihinkään teeskentelyyn, eikä sellaiseen, joka lähtee ihmisestä itsestään. Ja nyt kun ihminen alkaa tajuamaan oman uskonnollisuutensa ja oman hedelmättömyytensä, ja jos hän hyväksyy sen, niin silloin alkaa kuolla. Eikö totta? Jos hän ajattelee, että eihän tässä nyt mitään väliä, toisetkin on tällaisia. Tämä on tämmöinen aika nukuttava, vaikka meidän täytyy ottaa huomioon, että ei tässä oikeastaan voi tehdä mitään, että sehän on sanottukin, että ne kaikki neitsijät nukkuivat. Mutta Jumalan sana on niin selvä, nouse sinä, joka nukut, jotakin tällaista. Herää ja valvomaan. Rukoilkaa ja valvokaa sille, ette tiedä hetkeä, milloin te vaikutte kokonaan sikeään uneen. Valvomisesta on kysymys. Ja täällä on selvästi Jumala sitten ilmoittanut tämän tien, millä tavalla ihminen menee Jumalasta poispäin. Mä haluaisin puhua rakkaudesta. Joka toinen sana mä haluaisin pistää siihen rakkaussanaan. Mutta tällä raamattutunnilla haluaisin nimenomaan osoittaa rakkauden viholliset, missä me kompastumme rakastamaan. Siis mehän emme ole löytäneet itsestämme rakkautta, eikä kuka, vai onko joku löytänyt. Jos on löytänyt, niin se on kyllä varmaan harharakkautta. Jeesuksessa, Kristuksessa, hänellä on rakkautta. Mutta millä tavoin me yleensä menemme Jumalasta poispäin. Jos katsomme Hesekielin 14. lukua ja 3. jaetta, lukekaapa siitä, ja 4. ei vielä.
Ihmislapsi, nämä miehet ovat sulkeneet kivijumalansa sydämeensä ja asettaneet kasvojensa eteen sen, mikä heille oli kompastukseksi syntiin. Antaisinko minä heidän kysyä minulta neuvoa? Sen tähden puhuttele heitä ja sano heille, näin sanoo Herra, Herra. kuka ikinä israelainen sulkee kivijumalansa sydämensä ja asettaa kasvojensa eteen sen, mikä hänelle oli kompastukseksi syntiin. Ja sitten menee profeetan tykyä. Hänelle minä, Herra, kyllä annan vastauksen hänelle ja hänen monille kivijumalille.
Minä haluaisin nyt jotenkin päästä, tai oikeastaan rukoilen, että Pyhä Henki voisi mennä syvälle meidän ymmärrykseemme ja sydämeemme osoittaakseen meille ne paikat, missä me menemme niin kuin karkuun Jumalaa. Tai missä me niin kuin vihoitamme Jumalaa. Tai missä me menetämme rakkauden, sen kohdan. Missä meidän sydämessämme ei ole tilaa rakkaudelle, siellä on jotakin muuta. Ja Jumala sanoi, että ne ovat kivijumalia teidän sydämessänne. Minä en olisi uskonut tätä sanaa oikeastaan. Mä ajattelin, että se on vanhan testamentin ihmisiä. Mutta ne löytyy tänä päivänä. Ja ellei me tätä uskalla, tätä leikkausta tehdä omissa sydämissämme, niin herätystä ei tule meille itselle. Ei kenellekään. Ja me tiedämme, että herätys on tulossa. Mutta me tiedämme myöskin, että uudistus tulee ennen herätystä. Eikö totta? Ja vaikka se suuri herätys tulisi vasta 100 vuoden päästä, sillä ei mitään väliä, mutta meidän omalla kohdallamme uudistus ja erämaasta päästä pois ja päästä ylistykseen ja sellaiseen puhtaaseen, valkeisiin vaatteisiin, Herran vanhurskauteen, kiitos mieleen, niin se kulkee parannuksen kautta, se kulkee tunnustuksen kautta, se kulkee todellakin tietoisuudessa, että minä olen todellakin suuri syntinen Jumalan kasvojen edessä. Tässä sanotaan sitten näin, että kuka ikinä neljännensäkeistä israelainen sulkee kivijumalansa sydämensä ja asettaa kasvojensa eteen sen. Nyt yksinkertainen asia tämä, että jos mitä tahansa me pidämme silmiemme edessä, sille me annamme arvoa. Mitä tahansa me haluamme katsella, me pidämme siitä. Jos meillä on Jeesus Kristus sydämessämme ja me rakastamme häntä, niin me ilman muuta ylistämme ja kunnioitamme häntä. Me annamme aikaa hänelle. Ja silloin hän on meidän Jumalamme. Me arvostamme niitä, että me rukoilemme ja me asetamme syrjään omaa aikaamme. Emme ole siis ahneita, emmekä etsi omaamme, vaan etsimme, joka Kristuksen on. Hän tarvitsee meitä. Hän tarvitsee rakastaakseen meitä. Ja asettaakseen meidät paikalleen Jumalan valtakunnan työhön. Hänen valtakuntansa ilmestymiseksi tässä maailmassa. Jumalalla ei ole mitään niin suurta tarvetta kuin ilmestyä tälle maailmalle, mutta hänellä ei ole niitä, jotka voisivat kantaa Jumalan sanomaa eteenpäin. Kyllä luulisin, että niitä on, mutta loppujen lopuksi se on pinnallista. Ainakin Jumalan sana sanoo niin, että meidän tulisi päästä vielä syvemmälle. Paavali oli suuri apostoli ja sittenkin rukoili, että rukoilkaa, että minä voisin rohkeasti julistaa Jumalan sanaa sellaisena kuin se on. Ja minä ajattelen, että ei siihen paljon tarvittu rohkeutta, jos Paavali julisti, että Jeesus ja Jumala rakastaa teitä, olette pelastuneet ja tulkaa ja tällä tavalla silitteli niitä. Siihen tarvittiin rohkeutta, kun hän joutui sanomaan, niin kuin Johannes sanoi eräälle miehelle, että sinulla ei ole lupaa pitää sinun veljesi vaimoa. Ja tämä oli kuningas. Ei kun se oli, oliko se peräti, kenelle se sanotaan tuota? Keisari vai mikä Herodes. Siihen tarvitaan, koska lopun aikana nimenomaan uskovaisen julistuksen esteeksi tulee tämä valtava lopun ajan henki vastaan. Ja se ei uskalla sanoa totuutta. Ja ne mielistyvät valheeseen. Ja ne mielistyvät korvasyyn. Meillä on tämä vaara jatkuvasti. Me kuljemme pinnallisissa uskonnollisissa vesissä. Minä sanoisin melkein, että rituaaleissa. Meidän tulee rutiinin omaiseksi meidän rukoukset ja näin poispäin. Ja näistä Jumala tahtoisi viedä meidän todelliseen vapauteen, sillä totuus vapauttaa meidät. Ja se ei ole totuutta, jos me teemme tästä semmoisen harrastuksen vaan tästä uskon asiasta. Se vie koko sydämen. Jos mä oon rakastunut nuorikkoon morsiameen, se valtaa kyllä minua. Mä ainakin muistan aikoinaan, kun mentiin naimisiin ja se kihlausaika, niin se oli kyllä, se valtas minun mieltäni koko ajan. Ja jotakin suurta tapahtui elämässä, jos lähdettiin lähetyskentälle ja kun taas tultiin lähetyskentältä tänne lomalle, se valtas koko ajan, kun se lähestyi. Se ei ollut mitään semmoista epätietoisuutta, että lähdetäänkö vai eikö lähde ja noin. Se oli niin varmaa. se oli vallannut mielen. Ja niin pitäisi meidätkin vallata Kristuksen mieli. Ja nyt mitä tahansa me asetamme kasvojemme eteen, me kunnioitamme sitä. Minä uskon, että moni meistä on syyllistynyt semmoiseen kivijumalaan, kun ei minulla ole aikaa. Minua yksi veli tuossa vähän moitiskeli eräänä päivänä siitä, että hän on meidän, me ollaan Raikin kanssa käyty tuon veli Heikkisen luona, ja hän sanoi, että kuule, ne on tekosyitä, kun teillä ei ole aikaa. Ja hän paljasi sen aika hyvin. Hän haarukoi minut Jumalan sanalla. Hän sanoi, että onko Jumala tehnyt erehdystä. Ja esimerkiksi kun meidän pitäisi näitä avioliittoasioitakin niin kuin, ja saada yhteyttä enemmän ja olla yhdessä avioparin kanssa. Onko Jumala onnistunut teidän luomisessa? Ja sitten hän kysyi, että onko Jeesus ensimmäinen teidän, tai siis sinun elämässä? Joo, kyllä. Kuka on toisella kyllä? No, se on vaimo. Ja sillä tavalla hän sitten, no niin, jos on kerta vaimo seuraavalla tilanne, niin kuin Raamatussa sanotaan, niin kuinka sitten? Teille ei sulle aikaa koskaan. Vaimollesi nyt joku muu on saanut sen ajan, mikä kuuluisi kuin vaimollesi, että olisi nyt yksi ilta viikossa tai päivä, että te viettäisitte yhdessä ja tutkisitte näitä tätä Jumalan sanaa ja oppisitte tuntemaan toisiaan ja rakastamaan toisiaan. Sillä se on Jumalan tahto teinä. Kaikki muu voi estyä sen takia, että te tee sitä. Minä voin asettaa silmieni eteen esimerkiksi epäjumalan ja kivettää sydämeni saarnatessani joka puolella niin paljon, että minulla ei ole aikaa perheelle eikä mihinkään muuhun. Minulla voi olla töitä niin paljon, niin minä tiedän monia uskovia. Esimerkiksi mun serkkuni, eräs serkkuni, joka tuli uskoon, niin hän oli kaksi työpaikkaa. Hän oli aamulla vissiin 8-4-5, sitten hän teki äkkiä ruuan ja lähti illalla siivoamaan vielä. Minä sanoin, että tämä aika Jumala palvelusta, se on ahneutta. Kun Raamattu sanoo kerta niin, mutta me emme tiedä Raamattua, me emme usko sitä. Ja jos me tällä tavalla kuvittelemme palvelemamme Jumalaa, asettavamme mukaan Jumalan silmien eteen, niin me valehtelemme. Sillä me emme voi hyvällä sydämellä sanoa, että minä tarvitsen tätä ehdottomasti tätä kahta työpaikkaa esimerkiksi. Tai minä tarvitsen ehdottomasti tehdä niin paljon kaikkea työtä, että kuule tuo rukouskin ja sinä, Jeesus, sinä et ole ollenkaan tässä nyt tuota, kunhan mä saan joskus aikaa, niin sitten minä teen nämä asiat. Ja rukoilen sinun edestä ja vietän hetkiä sinun kanssa. Mitä me pitämme arvokkaana, se on meidän Jumalamme. Miten paljon me loppujen lopuksi kunnioitamme Jumalaa ja rakastamme häntä. Ja sen takia, että tuossa puhuttiin tästä kuivasta puusta, josta ei saa tarvekalua, jota ei voi Jumala käyttää. Se johtuu siitä, että meillä on joitakin muita jumalia. Ja nyt mä haluaisin teille käännyttää tässä paikassa tuonne Kolosalaiskirjeeseen, 3. lukuun. Tämä on nyt semmoista leikkuutyötä, vähän semmoista kirurgileikkuuveistä, mutta minä toivon, että te ymmärrätte. Ei Jumalakaan ihan kaiken vihaa pidä, eikä hän ihan kaiken lyö, eikä opeta. Joskus hän myöskin siunaa. Mutta minusta tuntuu, että tässä on siunauksen lähteet avautumassa, mutta puhdistuksen täytyy tulla. Täällä 3. luvussa sanotaan 5. jakeessa. Huolettakaa siis maalliset jäsenenne haureussaastaisuus, kiihko, paha himo, ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Tämä tuntuu niin kaukaiselta ja ehkä sille noille kolossalaisille kirjoitettu, mutta eihän se nyt vuosaarallisille eikä näille helsinkiläisille suomalaisille käy nykyaikana. Hän kukaan aina ahne. En minä ainakaan ahne, niistä ajatellaan. Mutta jos pyhä henki saisi oikein sydämen juuriin mennä, niin me joutuisimme tässä tulla paljastetuksi, sanotaan epäjumalan palvelusta. Ja sitä me juuri nimenomaan ajattelemme, että emme ainakaan epäjumalan palvelijoita. Mehän ollaan Kristuksen palvelijoita. Mutta valitettavasti lopun aikana tämä epäjumalan palvelus kasvaa kiihtyvällä nopeudella ja se saa enemmän valtaa, rakkaus kylmenee ja nuo rakkauden pyhän hengen hedelmät eivät enää toimi ja tulee silloin riitoja, tulee kiihkeätä mieltä, tulee hengellistä haureutta, ollaan kaikkien muiden kanssa, ollaan jopa maailman ihmisten kanssa, puhutaan ihmisten kanssa kaikkea. Se tahtoo tulla rukouskokoukseen, niin viime yhdessä rukouskokouksessa, niin siellä oli muutamia, ne tahtoivat vaan keskustella. Me oltiin polvilla ja siellä vaan tuli keskustella. Minä en ilmeisesti sano, mulla oli oikein hyvä olo, mutta minä vaan rukoilin ja ajattelin, ei kyllä ne täytyy huomata, mutta ei ne tahtoo huomata. Siis rukouskokouksetkin perkele tahtoisi panna matalaksi puheen sorinaa. Se kyllä sietää, että puhutaan keskenään ja hienoja ideoita, mutta ei tehdä työtä. Sillä rukous on työtä. Ja monta kertaa juuri kun kylmältä tuntuu kaikki, ei yhtään tunnu miltään, ei näytä Jumalalla lähimainkaan. Ja pitää ruveta rukoilla, niin se tuntuu kyllä hirveältä. Mutta sieltä löytyy, sieltä Jeesuskin löysi Jumalan ja voiman, kun hän meni rukoilemaan ja hän rukoili verta ja ikää. Se ei siis ollut mitään niin sinnattu. Siinä oli risti. Ja sen takia meitä tulisi löytää takaisin, löytää ja päästä takaisin tuohon alkuseurakunnan, sanoisinko vainon aikakauteen. Ilman, että meillä on mitään vainoa, mutta me omaehtoisesti, vapaaehtoisesti asettuisimme Jumalan palvelukseen kokonaisella sydämellä, niin kuin Roomalaiskirje 12.1 sanoo. Antaisimme ruumiimme elävänä uhrina Kristukselle. Minua on erittäin suuresti puhutellut tänään, eilen ja tänään, ja pari vuotta sitten, kun luin äiti Teresan kirjoja. Sain siellä lukea siellä Afrikassa hänen elämäkertansa, nyt se on ilmeisesti näköjään suomeksikin, ja muitakin kirjoja, ja hänestä, ja hänen ajatuksiaan. Ja nyt kun hän sai Nobel-palkinnon, siinä nyt ei mitään, sen on maailma antanut, mutta kyllä se on raamatullista, että opetuslapset olivat kaiken kansan suosiossa.
Anteeksi vaan, että hän sanoi, että Nobelin se rahat kaikki menee sitten sairaalan perustukseen ja kaikki. Jeesus sanoi sen.
Kiitos. Juus on totta. Mutta nyt tuo sisko Teresa on hyvä esimerkki siitä, että hänellä ei ole kivi Jumalaa sydämessä. Hän ei ole vaadi itselleen mitään. Kun lukee hänen elämäkertansa ja katselee hänen ajatuksiaan ja puhuu, niin hän luottaa, että Jumalalla on paljon annettavaa tälle maailmalle. Mutta hän on asettanut niin kuin itsensä kokonaan syrjään. Toisena ei pidä, hän ei aseta itselleen mitään muita tavoitteita, ainoastaan Jeesuksen Kristuksen jalkojen juuressa hänen palvelemisensa. Niin kuin tässä sanottiin, asettaa kasvinsa eteen sen. Ja sen tarkoittaa ei Jeesusta, vaan se on joku muu. Eloton tämä maailma. Kaikki muu on elotonta. Sen sanan alle voi laittaa elottoman maailman. Iankaikkinen rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa voi kestää iankaikkisesti. Ja tuo sisko, jos ajattelee, on meidän silmien edessä, sillä meitä on käsketty katsomaan niitä, jotka vaeltavat pyhästi ja rakkaudessa ja ovat antautuneet. Ja näin vaeltavat sanotaan Raamatussa. Meitä on käsketty katsomaan Jeesuksen vaellusta, Paavalin vaellusta, vanhojen pyhien vaellusta, ottamaan esimerkiksi. Ja kun ajattelemme taas tuota, olenko minä, kelpaanko minä miksikään tarvekaluksi, minun ei tarvitse siitä suuttua, vaan minun tarvitsee tutkia omaa sydäntäni. Onko ehkä viime aikoina, ehkä viimeiset kuukaudet, vuodet menneet aivan kuin hukkaan. Olenko minä kulkenut pintavesissä vai olenko minä pyrkinyt koko ajan syvemmälle uimavesiin, pyhässä hengessä, palvelemaan? Minua ainakin pysäyttää tämä. Muista kun menin Keniaan, niin oli valtava into mennä tuonne asemallekin todistamaan ja tulla myöhään sieltä pois. Ja vaikka monta tuntia, 4-5 tuntia siellä käveli ja todisti, niin valtava ilo tuli niin lentäen kotiin tänne sitten, eikä olisi halunnut tulla ollenkaan oikeastaan siellä. Nyt asian toinen ehkä se on se, että se kiire, minullakin on se puolustus, että on kiire. Ei. Mutta mikä on Jumalalle tärkeämpää kuin olla murrettu astia ja olla murrettua leipää, olla palvelemassa muita. Ja Raamattu sanoikin, että palvelija on suurempi kuin palveltava. Että ei vain meillä olisi epäjumalan palvelusta ja että me vain saisi kiitosta epäjumalille. Että me vain olisi voimattomia. Siinä on jo rangaistus, että meillä ei ole Jeesuksen läheisyyttä. Me emme ole Jeesuksen edessä. Me emme ole hänen ristinsä juurella murtuneena, sillä siellä ei voi muuten olla. Se murtaa meitä. Asettaa kasvinsa eteen sen, ja toisessa paikassa asettaa kasvinsa eteen hänet, joka on heidän pelastunut. Daavid oli mies, joka oppi suurten koulujen kautta, kärsimysten kautta pitämään tahtonsa ja kaiken voimansa kanssa niin kuin Jeesuksen ja Jumalan silmien edessä. Ja meillä on viimeisenä aikana kyllä, se on varma, että meidän on pakko, sillä tämä henki on tahto luistaa meidät kaikki tieltä pois. Millainen se taivas olisi, jos me mentäisiin sinne sitten kerran ja sinne olisi päässytkin se liha, mitä me hyväksyimme. Se ei olisikaan taivas. Mutta ei se ole täälläkään taivas. Ei se ole minun sydämessäni taivas. Ei siellä ole Jeesuksen rauha ja rakkaus ja ilo, jos minä hyväksyn kivijumalia jotakin muuta minun ylistykseni ja minun jumalointini kohteeksi. Joku päivä sitten, minä uskon, että tämä on Herrassa. Ja se on ollut vaikeaa. Jumala, eräänä iltana, kun tulin kokouksesta, kävin tähän sitten polvilleni iloissani ja riemuissani ja tunsin ihmeellisen Herran rakkauden ja voiman päällä. Sitten jostakin syystä lapset tai vaimo ja Hannele oli tässä. Ja näin sitten jotenkin ajattelin, rupesin ajattelemaan muita asioita. Minä ajattelin, että minun täytyisi nyt kehittää vähän tuota englannin kieltä niin vähän lisää. Ei siinä muuta tarvittu, kun minä läksin siitä, vaikka minä olin Jumalan edessä oikein tunsin, että hän oli tuossa tämän käden pituuden päässä ja hyvin lähellä ja siunasi minua. Ja mä läksin kuitenkin siitä pois. Ehkä te ette ole niin tyhmiä ja hulluja, te lähdette pois rukouksesta. Herra on niin lähellä. Mutta minä tein, minun intoa täysin, minä tein, kun nuo perheenjäsenet on tuossa lähellä, niin en tästä mitään tule kuitenkaan. Ja läksin. Siitä alkoi jalaamme. Se tuli niin hienosti tuo kivi Jumala. Se oli jotakin muuta. Minä asetin silmieni eteen jonkun muun tärkeämmäksi kuin Kristuksen palveluksen ja ylistämisen ja odottamisen. Hän katsoi. Mä uskon, että teillä on ihan samoja taisteluja. Minä uskon, että te olette jossakin paikassa luiskattaneet, että tälläkin hetkellä joku teistä on tuon kivijumalan kirouksen alainen. Sitä ei tarvitse olla. Tässäkin luvussa 14 lopussa sanotaan ihanat jakeet, jos joku lukee 22 ja 23.
Mutta katso, sinne on jäävä jäljelle pelastuneita poikia ja tyttäriä, jotka viedään pois. Katso, ne tulevat teidän luoksenne, ja te näette heidän vaelluksensa ja tekonsa. Ja tulette lohdutetuksi siitä onnettomuudesta, jonka minä olen tuottanut Jerusalemille, kaikesta, minkä olen sille tuottanut. He lohduttavat teitä, kun näette heidän vaelluksensa ja tekonsa. Ja te tulette tietämään, että minä syyttä olen tehnyt sitä kaikkea, minkä olen sille tehnyt, sanoo Herra.
Siellä puhutaan Johanneksen evankeliumin 16. luku ensimmäinen jae siitä, että te loukkaantuisi minua. Ja nyt kun Jumala antaa onnettomuudet kohdata meitä, niin se ei ole meille iankaikkiseksi kadotukseksi, vaan parhaaksi. Se on todella sitä rakkautta, kun Jumala lyö. Eikä Jumala tarvitse meitä tästä kivijumalista rangaista siten, että me menetämme omaisuutemme. Ei, näin lopun aikana näyttää siltä, niin kuin Jumala sallisi sen tapahtua. Ja ei hän lyö sillä tavalla, kun hän löi ehkä vanhassa testamentissa. Mutta se on pahin lyö, se on oikeastaan, niin minä sanoisin, että se on sellaista lyöntiä, kun ihminen joutuu tuohon tilanne, jos tuossa 15 luku puhuu, siis kelpaako se tarvitsisi haluksi enää. Se palaa molemmat päät. Hengellinen kuolema. Käyttökelvottomuus. Sitä me emme kukaan haluaisi. Ja sitä vastaan Jumala taistelee koko ajan meistä, että hän saisi meissä tilaa. Ja hän antaa onnettomuudenkin tulla. Ja rangaistuksen tulla, rangaistuksen jälkeen meidän heikkouksiemme päälle ja syntimme päälle, jossa me tahdomme pitää kiinni ja tahdomme sanoa Jumalan edessä, että tämä kivi Jumala olkoon kaikki muut menköön. Mehän on niitä, mutta ei koskaan tule rauhaa, ellei me antaudu Jumalaa. Jos loukkaannumme Jumalan sanaan, emme kanna puhdistaa meitä kaikista sellaisista, joka sitoo meitä. Meidän olisi syytä mennä oikeastaan läpi ihan käytännöllisesti. Olenko minä kiinni tässä maailmassa, vai olenko minä valmis lähtemään vaikka tällä hetkellä ylös? Siihen me varmasti kaikki melkein olisimme valmiit. Sanoisimme, juu, kyllä minä olen valmis lähtemään. En tiedä. Mutta Jumala kutsuu meitä taivaaseen kuoleman kautta. Ei hän kutsu meitä kerralla kuolemaan, vaan me kuolemme tuhansia kuolemia. Ja hän kutsuu meitä elämän kautta, jossa on monia vaikeuksia, jossa meidän nuo särmät joutuvat. Ja on ollut puhetta täällä siitä, että ihminen pelkää elämää, koska se kolhii häntä, koska se hioo häntä. Eikö totta? Mutta meidän ei tarvitse pelätä näitä kolhia. Nämä ovat meidän elämässä. Tässä sanotaan, että he lohduttavat teitä, kun näette heidän vaelluksensa ja tekonsa. Minä olen aivan varma, että jos Jumala pääsee lyömään minun lihani maahan, niin mun vaimoni iloitsee. Jos minä olen ollut äkäinen hänelle ja kiukkunen ja äkkipikainen ja paha luonteinen ja jatkuvasti tehnyt paha hänelle, niin minä olen varma, että hän lohduttautuu siitä ja silloin koko seurakunta lohduttautuu. Siis toisin sanoen, meidän ei tule mennä karkuun tätä Jumalan tuomioa tulia. Ja sen jälkeen tässä näemme nyt, että se on tarvis kalu jo, että te tulette tietämään, että minä syyttä olen tehnyt sitä kaikkea, minkä olen sille tehnyt, sanoo Herra. Oi, jospa me pysyisimme Jumalan alttarilla silloin, kun tulet alkaa meitä polttaa. Oi, jospa me pysyisimme rukouksessa. Oi, jospa me pitäisimme Jeesuksen ensimmäisellä tilalla silloinkin, kun tulet polttavat täällä. Mutta silloin on juuri kiusaus ottaa joku kivimaa. Minulla se oli tuo Englantia. Ja lähtee päästä alkaen. Minä sitä sillä hetkellä tarvitsen. Sinulle se saattaa olla joku tuttava, soittaa jollekin tuttavalle, kun sinulla on tuli. Ja sun pitäisi käydä polvies ja saada voima Jumalalta. Se voi olla joku mikä tahansa. Uusi työpaikka, joku opiskelu, joku kirja. Kun pitäisi olla siinä alttarilla odottaa, mitä sä Herra teet. Minä olen vakuuttunut, että meillä kaikilla on tässä parannuksen varaa. Ja me pääsemme syvemmälle Kristukseen ja rakkauteen. Ja saamme suuren voiman, jos me ottaisimme hetkestä vaarin. Kaikista hetkistä. Jeesus sanoi, että teille jokainen hetki on otollinen. Teille se on. Se on todella niin otollinen. Te voitte käyttää jokaisen hetken. Ei ole sellaista hetkeä, missä te ette voisi antautua minulle. Jumala ei odota meidän töitämme. Ja mitä me teemme ja miten me olemme, mutta mitä me sisimmässä me olemme. Siis hän tulee sen vetämään ylös, sen meidän luonteemme, sen sisäisen minä. Se on tärkeintä. Niin vielä tuosta, että ihan käytännöllisesti voisi ajatella tällä tavalla. Olenko minä missään kiinni? Onko minulla mitään epäilyä? Minun lapseni, kotini, minun työni. Olenko valmis lähtemään vaikka lähetyskentälle minä päivänä? Olenko valmis jopa rukoilemaan, Herra, tee minusta tarviskaluita, sinä voit käyttää? Siinä näkee muuten, olenko minä tosissani vai olenko minä kauhean pelossani. Ja jos mä huomaan, että mä olen pelossani, Herra, sinä näet. Minähän pelkään, minä en luota sinulle minulla anteeksi. Silloin alkaa puhdistus. Anteeksi anta. Jos se salaisesti se on painettu tuonne, katsotaanpas mitenkä ihminen niin kuin salaa. Katsotaan tuosta 16 lukua ja 18 jaa. Sinä otit kirjaeltuja vaatteitasi ja verhosi ne, mitkä ne? Haureudet ja sen kivijumalat. Jos sinä luet aikaisempia, niin sinä huomaat. sinä verhosit ne niillä ja minun öljyni ja suitsukkeeni sinä panit niiden eteen. Minä sanoisin, että kuitenkin sinä laitoit minun lahjeni, minun armoni niiden eteen. Sinä verhosit nuo asiat, jotka olivat sydämessä, syvyyksissä. Siellä sinä verhosit ne väärällä tavalla. Ja mitä tekemistä tällä on Kristuksen kanssa ja rakkauden kanssa? Mitä syvemmälle Kristus viemme hänen tuntemisensa ja rakkautensa, hän osoittaa meille, mitenkä kaukana me olemme loppujen lopuksi hänestä. Mitenkä helposti me jätämme hänet yksin. Muistatte, kuinka kaikki opetuslapset jättivät ja he vannoivat Pietarinkin huusia, minä en ainakaan sinua jätä. Tänä iltana joku voi ajatella, että ei tämä sovi minulla ainakaan. Tai sitten se sopi oikein hyvin. Kaikki muutkin sanoivat, emme sinua jätä, vaikka siihen se pysähtyykin. Vaikka kun tulee hyttynen vastaan, niin jo pelkää. Siinä on meidän usko. Meissä ei ole mitään sellaista, mistä me voisimme leveille olla parempi kuin toisen. Ja kun me tähän tilaan pääsemme, niin me herkeämme arvostelemasta heikkoa. Ja sitä, joka on lankeevainenkin, sillä emme ole yhtään parempi, jos on Raamattu romalaisille kaksi. Emme voi arvostella toista. Se on ylpeä. Ja se oli Pietarin todellinen syy. Hän ylpeä, en minä ainakaan. Ja muut sanovat perässä, emme mekään. Ja sitten saattoi sanoa vielä halleluja. Mutta tässä se onkin syy. He eivät tunteneet omaan sydämensä syvyyksiä ja sen takia, koska he eivät halunneetkaan tuntea tässä tapauksessa Herra aivan tahtoo niin kuin sanoa, että sinä luotit omaan kauneuteesi, siihen pelastusarmoon ja armolahjoihin ja kirkkoon ja kaikkeen siihen. Jos luette edellä ja sitten sinä kuule tämän kaiken roskan, teit itsellesi kirjavia uhrikukkuloita, harjoitit haureita, uhrikukkuloita, sinä uhrasit jollekin muulle ja sitten sinä verhoisit niille. Millä niillä vaatteilla, jotka eivät olleet vanheuskauden vaatteet, ei ollut Jeesuksen veri, vaan eikä armo, vaan oli joku inhimillinen keino, puolustusmekanismi, tekosyyt, näytteleminen, kaikenlaiset asiat. Ne täytyy paljastaa. Kukaan meistä uskaltaa seistä omaan itsemme kaudella? Kukaan uskaltaa seistä, kun se vanha haju alkaa nousemaan sieltä? Se järkyttää minua ainakin niin. Että mä en haluaisi nähdä ihmisiä, minusta tuntuu, että kaikki tietää, että nyt minä kerta kaikkiaan tuoksun kaikkialle tätä kuolemaa, mitä minä nyt sanon. Se hävettää. Ja pyhä henki tahtoisi tehdä sen, mutta kuule, kun se alkaa tehdä sitä, niin me jätämme kyllä paikkaan. Minä sanon, että kyllä täytyisi minusta lukea jotain englantia ja jotakin muuta. Ihminen on niin kiero. Tässä vanhassa luonteessa ei ole mitään muuta kuin kiero. Ja missä on syy? Katsotaan sitten sieltä 16 ja 49. Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti, ylpeys ja leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään, mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut, niin kuin tämä Teresa sisko on ottanut. Hän on kuollut itselleen. Mutta mitä me tänä päivänä? Tässä on meidän syymme, jos meillä on huoleton lepo, sillä meillä on leivän yltäkylläisyys. Me voimme me lähetystyöntekijät ainakin sanoa teille, että monta kertaa on tullut kyynel silmää, kun nähnyt, kun ihmisellä ei ole ruokaa. Kun lapset kuolee, lapsilla on tuommoiset pillin paksuiset jalat, mitä ne ei voi tehdä? Ei voi pyytää, antakaa sieltä rahaa Suomesta tänne, että me voin ruokkia nämä sadat ja tuhannet lapset. Miten on Bangladesissa siellä lähetyssaadaan, että ensimmäiset kuukaudet ne tuntuu, että ne kuolee kerta kaikkiaan sen tuskan keskelle, mitä siellä on. He joutuvat kantamaan sydämessä, he joutuvat taistelemaan siellä, kuolemaan tai lähtemään pois. Monet lähetyssaarnat lähtee pois, koska ne ei jaksa kestää sitä. Monet meistä lähtee pois ja sinne, takaisin sinne hyvään, huolettoman lepoon. Ei mennä kuuntelemaan sitä saarnaa ainakaan, koska se ei mene niin syvällä. Minä tain tänä iltana mennä liian syvällä, mutta minä saarnaan itselleen. Minä kerta kaikki on kärsinyt itsessäni, että mä en ole päässyt liikkeelle jotenkin. Minä olen verhonnut jollakin, että mulla on mukaan kiire. Ja mä en ehdi, mutta kyllä ehdi, jos saisi tietää, että Jeesus tulee ensi viikkoa. Ja Jeesus sanoi, että hän tulee. Hän tulee sinä hetkellä, jona et luule. Hän voi tulla huomenna, en syödä. Olemmeko valmiit? Sillä ne 5 neitsyvät todella nukkuvat niin syvästi, että he myöhästyivät lähdöstä. Ja ne 5, ne pitivät huolta vaatteistaan. he pääsivät hänen kanssaan häihin. Mutta tässä on ne syyt. Ylpeys, minä. Itsekeskeisyys. Minun kotini, minun seurakuntani. Rakkaus omaan itseen, paneeloidut huoneet ja yltäkylläinen leipä panee. Vatsa kun on täysin, niin kiva ottaa päivän nohossa ja uni. Hengellisesti ajatellen, tässä on ne syyt, minkä takia meillä ei ole rakkautta, minkä takia Jumala ei voi käyttää, minkä takia Jumala ei voi murtaa toisia ihmisiä meidän kauttamme. Mennä tuonne sairaaloihin ja sanoa, ota vuoteisia käy, tai sanoa ainakin, että Jeesuksen nimessä on syntisi on anteeksi annettu ja ihminen pelastuu. Tai mennä luovuttamaan, niin kuin tämä Teresa. Hän ei perusta niinkään äiti Teresa siihen, että ihmisiä pelastuu. Vaan hän tuhlaamalla tuhlaa Jeesuksen rakkautta. Ei hän kysy, kuinka monta pelastuu. Se ei ole hänen asiansakaan. Hänen asiansa on vaan, että hän tuhlaamalla tuhlaa rakkautta. Hän ojentaa jokaiselle kättään ja joka puolella hän etsii. Se on valtava. Minusta se on niin murskaava ajatus, kun ajattelee, miten, mikä valtava mahdollisuus meillä olisi, niin kuin äiti Teresa tekee tätä työtä. Mitkä valtavat mahdollisuudet meillä olisi omassa kodissamme, ympäristössämme, missä tahansa. Tuhlaamalla tuhlata Jumalan rakkautta. Ja se ei olisi tuhlausta, vaan se olisi kuin pankkin pistossa. Sillä se kasvaa korkoa koron päälle. Ja katsotaan tässä 47. Mutta sinä et vaeltanut heidän teitänsä, etkä tehnyt kauhistuksia samalla tavoin kuin he. Vähän aikaa vain, niin sinä jo teit kelvottomammin kuin he kaikilla teilläsi. Niin on vanhurskaus kasvava, nouseva. Se nousee vanhurskaan tuo usko, niin kuin, miten siellä sanotaan, keskipäivää. Ja tässä sanotaan, että tuo tuommoinen kelvottomuus, uskottomuus ja kivijumalat ja haureus, se kasvaa ja tullaan kelvottomammaksi kuin he kaikilla teillä, ellei tule parannusta. Ja syy oli ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Ja sitten se vielä tarkennettiin, mutta kurjaa ja köyhää hänet ei kädestä. Nyt voi ajatella tämän kurjan ja köyhän monella tavalla. Meillä ei niin paljon Suomessa ole kurjia ja köyhiä, ei niin kuin Bangladesissa. Mutta meillä on monia kurjia ja köyhiä sisäisesti, jotka tarvitsisivat kouluttavaa kättä. Mutta kun ei ole näkökykyä, jos me olemme molemmista päistä palaneita puupökäleitä, ei voida käyttää tarvekalua. Eikö totta? Se on kurja tila. Kyllä oli sisimmässä halu, niin kuin siellä Paavali sanoi, että halu minulla kyllä on, mutta ei voimaa sen toteuttamiseen. Mutta sitten hänellä oli kyllä siellä sitten siellä ne viimeiset jakeet, mutta tällaisena oli, minä voin auttaa, minä voin palvella, minä voin lähteä. Minä joka tapauksessa kuljen sitä kohti, palkintoa kohti, joka minun on ollut luvattu. Ja tänä iltana olkoon se meille jokaiselle varma, että me voimme kulkea, mutta olkaamme vakuuttuneet, että me kuljemme kohti häntä syvemmälle hänen tuntemisessaan ja hänen tahtonsa tekemisessä. Ette me luisi taaksepäin maailman ystävyyteen. Ja älkäämme pelätkö oikein kontrolloida itseämme. Tehkäämme inventaario. Ja kun me sitten siinä inventaariossa masennumme, kun ei löydykään, mitä me olemme kuvitelleet, koska me olemme peittäneet. Monta kertaa tuo alitajuisesti me peitämme meidän omat vikaamme, emmekä näe niitä. Mutta tehdään inventaario, mistä se näkee, hedelmistä, onko minulla hedelmää. Ja kysytään vähän muiden mielipiteitä. Perheessä parhaat opettajat ovat toiset henkilöt, vaimo, mies, lapset. Kyllä ne sanoo totuuden, ei ne valehtele. Nyt se on vaikea uskoa. Ne on aina väärässä, minä olen oikeassa. Eikö totta? Hedelmää kyllä näkyy toiselle ihmiselle, mutta me emme sitä useinkaan näe. Siis oli se väärä tai oikea hedelmä. Jos näkisimme oikean hedelmän, tulisimme ylpeiksi. Jos näemme sen pahan hedelmän, niin tulemme varmasti musertumaan. Ja silloin me alamme tarvitsemaan jotakin muuta. En enää pyydy siihen. Älkäämme pelätkö Jumalan pyhän hengen paljastavaa voimaa. Se vie meidän yrityselämään. Se vie tyytymättömyyteen tähän uskonnolliseen haihatteluun ja tämmöiseen välinpitämättömyyteen, mitä tänä päivänä eletään. Se vie meidät rukoustaisteluun, se vie meidät yhteyteen, se vie meidät taistelemaan Kristuksen seurakunnan puolesta kaikkialla, missä ikinä me olemme. Eikö totta? Tässä kaiken perustanahan on 15. luvun, Hesekielin 16. luvun alussa esimerkiksi lihan, tuossa toisessa jakeessa sanotaan, että sinun sukusi ja syntysi on kananilaisten maasta, isäsi oli amorilainen ja äitisi heetiläinen. Me emme voi koskaan muuttaa tätä itse, tätä syntymäämme. Me olemme Aadamista. Ja ei kukaan voi todella rakastaa, niin kuin siinä sanotaan neljännessä jakeessa, että ja näin oli sinun syntymäsi, sinä päivänä, jona synnyit, sinulta ei leikattu napanuora, sinua ei pesty vedellä, että olisit puhdistunut, sinua ei hierottu suolalla, eikä sinua kääritty kapaloihin, ei kenkään sinua säälinyt niin, että olisi tehnyt sinulle mitään tällaista ja armahtanut sinua, vaan sinut pantiin heitteille, kedolle, niin halpana pidettiin sinun henkesi, sinä päivänä, jona synnyit. Ja täytyy ymmärtää, että tässä Jumala panee syrjään kaikki inhimilliset keinot ja ihmiset ja voimat. Että me emme siis voi itsessämme rakastaa, eikä kukaan rakasta meitä todella. Mutta sitten kuudes on niin ihana. Mutta minä kulin ohitsesi ja näin sinut, kun sätkyttelit verissäsi, ja minä sanoin sinulle, kun olit siinä verissäsi, sinun pitää elämän. Niin sanoin minä sinulle, kun olit siinä verissäsi, sinun pitää elämän. Sitten siellä on vielä monta asiaa, jotka 18. peitin häpysi, minä vannoin sinulle ja menin liittoon sinun kanssa, sinun herra, herra, ja sinä tulit minun omakseni. 9. Minä pesin sinut vedellä, huuhtelin sinut verestäsi ja voitelin sinut öljyllä. Sitten 10. Minä puetin sinut kirjailtuihin vaatteisiin. Ja 13. jae. Niin koristettiin sinut kullalla ja hopealla. Sinun pukusi oli hienoa, pellavaa, silkkiä ja kirjailtua vaatetta, ja sinä sait syödä lestiä, jauhoja, hunajasta ja öljyä. Hunajata. Sinusta tuli ylenmäärin kaunis, ja sinä kelpasit kuninkaalliseen arvoon. Ihana totuus, että me olemme tulleet tämmöiseen kuninkaalliseen arvoon, uskon, kun me tulimme uskoon. Mutta sitten alkaa tuo mutta. Kivijumalat tulee, alkaa tulla haureus, ja alkaa tulla rukoilemattomuus, välinpitämättömyys, ylpeys ja yltäkylläisyys. Missä se on kauneus ja tämä arvo, nyt kuninkaallinen arvo. Meillä on valtava kuninkaallinen arvo, valtava nimi. Missä me pidämme sen nimen? Onko se korkealla? Näkeekö maailma, että olemme kuninkaan lähettejä? Ainakin minussa menee vapissa. Minä pelkään. Ja minä tahtoisin rukoilla. Minä tahtoisin, että kaikki rukoilette itsenne puolesta, minun puolesta ja toinen toisemme puolesta. Että me emme näinä viimeisinä aikana leikittelisi valtavan Jumalan kanssa, vaan rakastaisimme häntä ja katsoisimme teitä, miten me pääsemme lähemmäksi häntä, miten hän voisi rakastaa meitä, miten hän pääsisi läpi meistä. Ja me sanoisimme, että me emme tiedä, mä en tiedä, kun mä oon tämmöinen kierro, minä syvälle sydämeen on työntänyt johonkin tuonne tietämättömiin ne syyt, minkä sinä et voi tehdä työtä minussa, ette käyttänyt, ota sinä siellä. Paljasta ne, ja saamme nähdä hetkessä hän alkaa paljastamaan. Ja se on ahneus ensimmäinen. Ahneus omaa itseään, omaa huonetta varten. Aikaa, minä ahnehdin aikaa omalle itselleni, miksei rahakin tätä maailmaa. Ja kyllä se ahneus on niin laaja käsite. Jos katsotaan taas hedelmistä, kuinka paljon minä vietän aikaa jonkun köyhän puolesta ja kurjan puolesta, kuinka monta puhelua minä otan, kuinka monta ihmistä minä huollan, niin kuin äiti Teresa, niin kuin Jeesus tekee, niin kyllä minä huomaan, että inventaariossa minun pääni painuu alas. Haluan minä tehdä tämmöisen inventaarin. Ei tule mitään, emme tee. Sillä ei voi toinen ihminen ostaa, että kuule liikettä, ellei sinä ole tehnyt inventaarin. Jo verotuksenkin takia se on pakko tehdä. Ei Jumala voi tätä konkurssipesaa ottaa, niin kuin sinä olet tehnyt inventaarin. Hänen täytyy sanoa, että panettu nimes alle, tuossa sinä olet. Loppusumma on tuommoinen velallinen. Se kautta. Mutta sitten kuitenkin hän painaa ne velat kaikki anteeksi, niin kuin tässä sanottiin. Ja me päästään taas uudestaan ylenemään ja ollaan kauniita ja kelvataan kuninkaalliseen arvoon. Hän on pyyhkinyt meidän velkamme pois. Tänä iltana me saamme kaikki lähteä täällä. Vaikka olemme tyrmistyneet Jumalan sanan edessä ja tyrmistymme oman itsemme edessä, kun katselemme omaa itsemme, niin kuin Daavid tiesi kyllä, mikä hän oli. Lukekaa psalmi 51. Aina hänen syntinsä oli hänen silmiensä edessä. Se piti hänet nöyränä, hän tiesi mikä hän on. Ei hän osoittanut sormia muille, vaan hän siellä pyhässä hengessä käsitti, että ei pidä osoittaa sormella. Hän oli oppinut sen. hän tuli löydäksi. Vihamiehenkin puolestaan olisi voinut hyvin kuninkaana lyödä ne matalaksi, niin kuin Saulinkin, niin ei, hän meni säkkiin ja rukoili ja itki ja haastosi noiden vihamiesten puolesta. Sitten hän tulikin päivään, jolloin hän sanoi, että hän on päässyt kaikista vihollisista, vaikka silti oli sotia vielä. Hän tuli hengellisistä vihollisista, jotka olivat hänen sydämessä. Hän ei enää vihannut niitä ihmisiä, hän ei pelännyt niitä. Hän sanoi, tuli mitä tuli, herra on minun paikallinen. Oi, jospa pääsisimme tähän kauneuteen, tähän valtavaan ensirakkauteen, johon Jumala kutsuu meitä, ettei me jättäisi ensirakkauttamme. Osoittaisimme sen Jumalalle, ei lainalaisesti, vaan iloiten, ei ole mahdollisuus. Mikä ne on niin suuri kutsu, kun mennä jakamaan Jumalan lahjaa, hänen rakkauttaan, pelastusarmoa muille. Kyllä Jumala antaa siihen viisaa. Ulospäin. Jumala ei koskaan siunaa ihmistä, joka pidättää hänen lahjansa. Ei kukaan liikemies pane näytteitä jonkun myyntimiehen rekkuun, jos ei pidättää sen kotona eikä vie sitä kenenkään nähtäväksi. Se olisi hullu liikemies. Ja Jumala ei ole niin tyhmä kuin nämä liikemiehet. Joskus ne menee konkurssiin, tämä, mutta Jumala ei mene koskaan konkurssiin, koska hän ei kylvä väärään paikkaan. Kyllä hän armoa kylvää vihamiestenkin päälle. Ei siinä mitään, mutta juuri tämä, että tämä tarvekalu tässä 15. luku. Siis hyödyttämiin, hedelmättömiin puihin hän ei voi tehdä mitään, ei voi käyttää niitä. Eikö totta? Siunaukset tulevat ainoastaan antautuneille sydämille, jotka rakastavat, jotka lähestyvät häntä. Hänkin lähestyy niitä. Tässä on niitä syitä, jotka vievät meitä poispäin Kristuksen rakkaudesta. Ja sitten tuo erämaan kuritus tulee. Ainoastaan niskurit asuvat kylmässä, kuivassa maassa. Tässä 16. luku 43. sanotaan, koska et muistanut nuoruutesi päiviä. Siis tätä pelastusta, mitä äsken tässä sanottiin. Kun sinä olit ylimäärin kaunis minun silmissäni, Kristuksen veren tähden, ja sinä kelpasit kuninkaallisen arvoon, sinä kelpasit palvelemaan minua pyhässä hengessä ja totuudessa. Ja se on tänäkin päivänä voimassa. Sinä kelpaat, me olemme hänen pappejaan. Meitä ei estä mikään palvelemasta Jumalaa kaikin voimin sydämestämme. Jumala, siihen ei kukaan pysty panemaan kättä eteen, ei perkelekään. Eikä mikään, jos me vain antaudumme kokonaista hänelle. Sitten sanotaan tässä, että et muistanut nuoruutesi päiviä, vaan ärsytit minut kaikilla näillä, niin katso, minäkin annan sinun vaelluksesi tulla omaan pääsi päälle, sanoo Herra, Herra, etkö sinä tehnyt näitä ilityksiä kaikkien kauhistustesi lisäksi? Katso, jokainen, joka sananlasku ja lausun lausuma sinusta, tytär tulee äitinsä. Ja sittenhän siellä puhutaankin heetiläisistä isästä ja, tai äidistä ja amorilaisesta isästä. Oispa nämä lihan himot, tämä epäjumalan palvelus, mitä täällä mainittiin Kolossalaiskirjeessä 3, sais pysähdyttää meidät, sais vakavoittaa meidät, sais panemaan meidän sydämemme taistelemaan kaikkia lihan tekoja ja himoja vastaan, että me voisimme kokonaisesti antautua Herran palvelukseen. Täällä 6 ja vielä sanotaan Kolossalais 3.6, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha. Tehän muistatte, kiihko, saastaisyys, pahaa himoa, ahneus, se on epäjumalan palvelusta. 7. Ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeellinen puhe suustanne. Tässä on ne epäjumalat myös. Sisimmässämme pieni ailahdus toista vastaan. Siellä kielletään, älkää nousko toisianne vastaan. Miten siellä sanotaan suomeksi? Älkää haluteko toisiinne niskoja. Tässä on se, oikeastaan se negatiivinen puoli. Mä en yleensä tykkää siitä negatiivisesta puolesta. Mutta jotenkin tunsin tänä iltana, että tätä pitäisi ajatella myöskin. Sillä tämä on kirjoitettu Raamattuun. Tämä on Pyhän Hengen innoittama sana. Ja se nyt sattui tänä iltana tulemaan. Pankaa tekin pois ne kaikki, ettei mikään niistä jäisi. Jos jossakin kohdalla on vaikeuksia, niin Jumala on antava niissä, siinä meille voimaa, kun me muistamme tuon ensirakkauden. Kun me menemme sinne takaisin sinne, mitenkä hän armosta meidät pelasti. Mehän olimme tuollaisia ennen, kun me tulimme uskoa. Me olimme ennen, niin kuin tässä sanottiin, vihastuvia, kiivastuvia ja herjäsimme, olimme kaikenlaisen häpeän alaisia. Mutta sitten hän teki meistä yleen määrin kauniin. Hän on tehnyt jo. Se on mahdollista. Se on ehdottomasti fakta. Ja me kelvataan hänen kuninkaalliseen arvoon. Mä jatkasin tästä vähän, että älkää jaa, ei ollutkaan tässä. Nyt me mennään tuonne Efesolaiskirjeeseen. Tämä ei ole mikään niin hyvin suunniteltu raamattutunti, mutta tässä on asioita. Efesolaiskirje 5.1. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Näistä kaikista asioista, mistä on nyt puhuttu, niin rakkaat lapset pysyvät kaukana. Sitten siellä sanotaan, mutta haureutta ja minkälaista saastaista, myöskin hengellistä tai ammaneutta, älköön edes mainitteko teidän keskuudessa, niin kuin pyhien sovi. Älköön myös rivuotta ja tyhmää, lorua tai ilvehtimistä, siis neljässä aina, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haurillisella, eikä saastaisella, eikä ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija, ole perintöosaa Kristuksen hengellä.